รู้เรื่องแรกครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเชิงนโยบายขึ้นอีก 0.25% ให้อยู่ในช่วงระดับ 1.75-2% นะครับโดยให้เหตุผลว่าตลาดแรงงานในสหรัฐขณะนี้ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องการใช้จ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นและเงินเฟ้อก็สูงขึ้นเกือบถึงระดับ 2% ต่อปีซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นขยายตัวต่อไปได้ดีในลักษณะที่สามารถควบคุมได้ก็เลยเป็นจุดที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจว่าสมควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นได้แล้วเพราะว่าการกดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้ต่ำเกินไปยาวนานเกินไปอาจจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้ในภายหลังครับในอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวันนี้โจมตีว่าราคาน้ำมันในขณะนี้สูงเกินไปและกล่าวโทษโอเปกหรือองค์การผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้โอเปกซึ่งมีสมาชิก14ประเทศเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกมีสัดส่วนการผลิตประมาณ 40% ของน้ำมันในโลกแต่ว่าเป็นผู้รับผิดชอบหรือมีสัดส่วนสำหรับน้ำมันที่ขายในตลาดโลกถึง 60%เมื่อปี2016หรือ2ปีที่แล้วสมาชิกของโอเปกทำความตกลงกันที่จะลดการผลิตลงให้เหลือ1,800,000 บาร์เรลต่อวันเพื่อที่จะลดน้ำมันภาวะน้ำมันที่ท่วมตลาดโลกและก็เพื่อที่จะพยุงราคาหลังจากมีมาตรการลดกำลังการผลิตลงราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ได้ค่อยขยับสูงขึ้นจากต่ำกว่า$30ต่อบาร์เรลขึ้นมาขณะนี้เป็นกว่า$70ต่อบาร์เรลแล้วอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่จะควบคุมโควต้าการผลิตน้ำมันนี้จะหมดอายุลงในปลายปีนี้แล้วก็สมาชิกของโอเปกจะประชุมหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าที่กรุงเวียนนาและเมื่อเดือนเมษายนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียบอกว่าตลาดโลกนั้นสามารถทนรับกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกว่านี้ได้ก็เลยเป็นเหตุผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาทวีตโจมตีนะครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่มีอำนาจควบคุมในการตัดสินใจของโอเปกก็ตามที่น่าสังเกตก็คือว่าเมื่อต้นปีนี้ในขณะที่ราคาน้ำมันในสหรัฐนั้นยังต่ำอยู่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยเสนอว่าควรจะเก็บภาษีน้ำมันจากคนอเมริกันที่หน้าปั๊ม25 เซนต์ต่อแกลลอนเพื่อเอาเงินไปช่วยสนับสนุนการสร้างถนนหนทางและก็ไฮเวย์อย่างไรก็ตามพอน้ำมันราคาสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ดูเหมือนจะล้มเลิกความคิดนี้ไปในขณะนี้ราคาน้ำมันเฉลี่ยในสหรัฐนั้นอยู่ที่แกลลอนละ$2.92หรือถ้าเทียบเป็นลิตรหรือเป็นเงินบาทไทยก็คือประมาณ25 บาทไทยต่อลิตรซึ่งนับว่าอย่างต่ำกว่าหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่าในยุโรปครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลสหรัฐมีคำอนุมัติให้สามารถดำเนินการคืบหน้าในการควบรวมกิจการระหว่าง AT&T กับ Time Warner ไปแล้วในวันนี้บริษัท Comcast ซึ่งเป็นผู้ทำธุรกิจเคเบิลทีวีรายใหญ่ในสหรัฐเพิ่มความพยายามที่จะเข้าซื้อกิจการบางส่วนของ 21st Century Fox Entertainment ด้วยการเสนอราคาซื้อที่เป็นเงินสด $65,000 ล้านเป็นข้อเสนอที่มากกว่าข้อเสนอของดิสนีย์ซึ่งเสนอจะซื้อกิจการของ 21st Century Fox เหมือนกันเป็นมูลค่า $52,000 ล้านแต่ข้อเสนอของดิสนีย์นั้นเป็นการซื้อโดยใช้หุ้นเข้าแลกนะครับนักวิเคราะห์ที่ว่าความพยายามของค่ายใหญ่ในการที่จะเข้าไปซื้อกิจการของ 21st Century Foxสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในวงการบันเทิงและการผลิตเนื้อหาซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการเข้ามามีบทบาทของ Netflix แล้วก็ Facebook ครับพูดถึงเนื้อหาออนไลน์อีกด้านหนึ่งนะครับ Twitter ประกาศในวันนี้ว่าจะมีการปรับบริการใหม่เพื่อทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคนใช้ที่จะค้นหาเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นอุบัติภัยทางธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลโลกของ FIFA ซึ่งเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้โดยผู้บริหารของ Twitter บอกว่าผู้ใช้ Twitter จะได้รับการแจ้งเตือนถ้ามีข่าวใหญ่เกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัวของตัวเอง account ที่ตัวเองติดตามอยู่หรือว่าสิ่งที่ตัวเองทวีตข้อความโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรม World Cup Twitter บอกว่าจะมีหน้าพิเศษสำหรับ World Cup ซึ่งผู้ใช้บัญชี Twitter สามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือรายละเอียดการแข่งขันแต่ละเกมของ32ทีมได้และที่สำคัญก็คือว่าผู้ใช้ Twitter จะสามารถติดตามดูการทำประตูได้ทุกลูกในการแข่งขัน World Cup ที่รัสเซียโดยใช้แอปของ Twitter ครับก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะดีสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington ครับ